Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og velkommen til endnu en installation af det politiske hjælpeprogram, det gode gamle folketing. Mit navn er som sagt Huxi Bak. Jeg er selvudråbt formand her i det gode gamle folketing. Vi skal som sædvanligt se tilbage på ugen, der er gået i dansk politik, prøve at trække lidt store linjer og frem for alt se, om vi kan give et par gode råd til de siddende 179. Det er en stor opgave, og derfor er jeg ikke alene i studiet. Jeg har i dag besøg af tidligere medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti, Birte Skaarup. Velkommen, Birte.
Tak for det.
Tidligere medlem af Folketinget for De Konservative, men nu bekendende sig til Liberal Alliance, Frank Dalgaard. Velkommen, Frank.
Tak.
Og sidst men ikke mindst, tidligere medlem af Folketinget for VS, Jørgen Linger. Velkommen, Jørgen.
Jo, tak.
Og velkommen til jer alle sammen. Det med, ja, bæven, det vil jeg ikke sige, men angst, at jeg nu bare lige, fordi det med det brev, nu hørte vi også lige nyhederne. Skattesagskommissionen har modtaget brev, vi aner ikke, hvem der har skrevet det, vi ved ingenting. Der er nogen, der gætter på, at det måske er en advokatsekretær, men vi ved ikke engang, om brevet er ægte, osv., osv., så jeg ved nærmest ikke, om der er noget at tale om. Så jeg tænker bare lige kort, så har vi sagt, at vi har snakket om det, og så kan vi gå videre. Jo, længere er der overhovedet noget at tale om endnu?
Det er jo rent gætteri.
Jamen, det er det, ikke?
Og det er jo i sig selv underholdende nok, men det fører ingen vejen hen. Men der er én oplysning, som jeg synes er interessant. Og det er, at den der brevskriver oplyser, at hun eller han har et USB-stik med alle de relevante dokumenter, der beviser påstandene.
Ja.
Og det vil jo sige, at hvis der er noget hold i det brev, så sender vedkommende der bare det der USB-stik, uden at træde frem, eller hvad vedkommende nu ønsker. Så simpelt er det. Og hvis ikke der kommer et USB-stik, når nu alle de der dokumenter findes, jamen så er der ikke noget i det brev. Og så kan vi bare slå det hen som 2-3 ugers god underholdning.
Jeg er rørende enig. Frank Dalgaard, hvad siger du? Er der noget i det her?
Jamen,
udover det er spændende, og Peter Loft har udtalt i dag, at han er nysgerrig.
Ja.
Det er vi jo alle sammen.
Jeg synes, det er rigtig dårlig underholdning, og jeg bliver helt dårlig til mode med hele sagen. Fordi selvfølgelig har Venstres folk drøftet det her indgående og interesseret sig for det, og har været klar over, at det kunne få politiske følger. Det siger sig selv. Det er der intet som helst forkert i. Det var jo Danmarks måske kommende statsminister, det drejede sig om, og hun kommende statsminister. Skulle man ikke interessere sig for, om vedkommende er et ordentligt, redeligt menneske? Og interesserer det ikke en indgående? Selvfølgelig snakker man om det. Hvorfor siger de så det modsatte? De er fuld af løgn. Det er en tabersag for Venstre, og de er selv ude om det.
Ja.
Tak for kaffe, Birte Skaarup.
Ja, velbekomme. Men jeg er sådan til dels enig i det, både Frank og Jørgen Linger siger. For selvfølgelig har de drøftet det. Det ved vi alle sammen. Altså, når der er en eller anden sag, så har man den på et gruppemøde om ikke andet. Og denne her sag, den er kontroversiel, fordi det var en kontroversiel sag med Helle Thorning-Schmidt og skattesagen. Mm. Så selvfølgelig er den drøftet. Men om der findes et anonymt brev, jamen hvem ved det? Noget om det? Det er hypotese for mig.
Ja, det er det jo, altså, man kan sige, at det eneste, vi ved, det er, at der findes 3 stykker papir, som er blevet sendt til Skattesagskommissionen.
Ja.
Punktum. Derudover ved vi jo sådan set intet.
Intet.
Godt. Men ved I hvad? Så synes jeg også, vi lader den ligge. Nu skal der nødig gå deadline i den.
Jamen, er der ikke deadline på den i grunden?
Det kan du sige, Birte. Der er deadline her kl. 12. Der har Skattesagskommissionen sagt, at der... Er der ligesom, det er der, man trækker stregen og siger, meld dig, kære brevskriver, inden kl. 12, ja. Så tager vi det op. Hvis ikke, så bliver det smidt på mødingen, og så går vi videre uden hensyntagen til det brev. Ja. Så kan man så sige, så skal de jo virkelig holde tungen lige i munden for ikke at tage hensyn til de 3 ugers gætterier, der har været. Ja. Godt. Jeg hentydede i virkeligheden bare til, at jeg så deadline forleden, hvor de brugte et kvarter på at gætte på, hvem det kunne være. Ja. Og det var et festligt program. Det var ikke noget med det, og nu skal vi også passe på, at vi ikke hopper i samme fælde.
Yes.
Og det er mit ansvar, derfor går vi videre nu. Tak for budene. Vi blev ikke klogere. Til gengæld, så synes jeg, at vi skal... og det er jo så i virkeligheden spørgsmålet. Fejre eller ikke fejre, at per i dag får vi ny debatform i Folketinget. I dag starter Helle Thornings nye. Hun har lukket ned fra tirsdagspressemøde. Til gengæld vil vi nu opleve de her møder, hvor lederne af partierne møder statsministeren i Folketingssalen og må spørge ind, lige så tosset de vil. Godt nok kun i et par minutter, men alligevel. Er det noget, I har sådan store forhåbninger til? Birthe Skaarup?
Jamen, der skal have generalprøve i dag, ikke? Og vi må jo se, hvordan den forløber. Det er jo kun partilederne, der sådan set har ordet. De øvrige medlemmer kan jo bare sidde og nikke og vinke, og hvad, det har man jo lov til.
Tror du overhovedet, de dukker op?
det er jo netop det, ikke? Fordi det er jo baggrunden også for det her. Det er, at der er for lidt interesse omkring spørgetiden, den hidtidige spørgetid.
Ja.
Og det er faktisk der, synes jeg, at det er rigtig interessant, fordi der kommer nogle ting frem, som man måske kan bruge. Jeg synes, i mange af de debatter, der er, der kommer der noget fnidderfnader frem. Men her, der kunne man jo risikere at få en debatform, der virkelig afdækker nogle ting.
Nu siger du risikerer at få en debatform, der afdækker ting. Det er vel, men det er vel positivt ment?
Det er positivt ment ud fra, at jeg synes, at mange gange så har der været for meget fnidderfnader. At man bare skal promovere sig selv, at man ikke vil afdække de problemstillinger, der er i det danske samfund. Og det ser jeg frem til, at den her debatform måske kunne være årsag til, at vi kunne få en mere grundig og seriøs debat. Mm. Men altså, det er jo op til partilederne også.
Bestemt. Men har du, nu ved jeg godt, du ikke har været partileder, men har du savnet i din tid i Folketinget at kunne spørge ind til ting? Altså at få statsministeren på stolen og ligesom sige, godt, nu kører vi på hende, eller ham.
Ja, i min tid i Folketinget, der havde vi jo spørgetid. Vi kunne sende spørgsmål ind inden fredag kl. 1 eller anden, og så få en minister ned i salen, jeg tror det var tirsdag eller onsdag. Jeg tror det var onsdag dengang.
Ja.
Og der kunne man jo få alle ministerne til at komme ned og besvare nogle spørgsmål og få en debat der. Men det var uden den store tilslutning fra Folketingets medlemmer, synes jeg. Det var faktisk mange gange kun den, der spurgte, der var dernede, og så var det dem, der efterfølgende skulle spørge. Og jeg ser frem til, at man muligvis vil kunne få en bedre debatform nu med denne her nye debut, der skal være i dag.
Men kan man det, Frank Dalgaard, hvis det kun er... Altså, når det kun er partilederne, der må stille spørgsmål, så... Nu har vi jo set billeder fra Folketingssalen. Der er jo ikke fuldt hus hver gang. Kunne man ikke forestille sig, at de menige medlemmer så tænker, nu går Lars Barfod ned og spørger om noget, så sidder vi andre, så drikker vi lige en kop kaffe?
Jo, men de fleste folk, der interesserer sig og er oppegående i det danske samfund, det er et lille mindretal. De ved jo godt, at når salen ofte er tom, så er det fordi, at folketingsmedlemmerne faktisk bestiller noget på deres kontorer.
Jo.
Man har jo et område, der interesserer en, eller som man er blevet sat til som ordfører, og det passer man. Nej, jeg hilser den her debatform velkommen. Den skal have sin chance. Og så nu er det partilederen, der er på, og partilederne er jo børvære. Folk, der har ordet deres magt, har kendskab til politikken og kan stille de rigtige spørgsmål. Det, jeg kunne forestille mig, der måske ville være en god udvikling på det her, var, at partierne, eller partilederen, bestemte, hvem der skulle, om det var ham selv eller hende selv, eller en anden ordfører på området, der skulle være partiets spørger den tirsdag. Det kunne, den variation kunne man jo også komme med.
Fordi, det er jo ikke tilladt lige nu,
Nej,
som det er nu.
Det er jo en lidt prøveform, man kører, og det kan jo godt være, at altså, der er nogle ordfører, der... Partilederen er jo ikke inde nede i detaljer og kan stoffe på alle mulige områder, trafikområdet, uddannelsesområdet og udenrigs og sådan. Så det er måske meget relevant, hvis det skal blive en saglig debat med viden i basis, at man har en ordfører, der virkelig kan det, der står over for en minister. Men her er det altså statsministeren, der er på.
Ja.
Men man kunne vel forestille... Ja, jeg ved ikke. Lad os nu prøve det her. Og så kunne man måske efterfølgende... lave nogle spørgsmål, hvor man siger, den ene uge er det noget med boligpolitik, den næste uge er det økonomisk politik, den tredje uge er det trafikpolitik, og så har man ordførerne og den tilsvarende minister på. Det er også en variation.
Ja. Så du er positiv, Frank. Det er godt. Det er også, jeg er også optimist på den lange bane. Jørgen Længer, nu konkret foregår spørgetimen sådan, at bare ligesom vi får det på plads. Hver partileder får 2 minutter. Til at stille spørgsmål til statsministeren, som så får 2 minutter til at svare. Herefter får partilederen ordet 2 gange på 1 minut til et korte svar til statsministeren. Og så er det sådan, at lederen af det største oppositionsparti, det vil sige PT Venstre, får dobbelt taletid. Det er jo ikke mange minutter.
Jamen, jeg vil nu godt lige først sige en anden ting, fordi nu taler vi alle sammen den der tomme folketingssal. Jeg må tilstå, at da jeg var medlem af Folketinget, var jeg bestemt ikke en af dem, der trængte mig på. Fordi man har jo højtaler på sit kontor og kan følge debatten. Og der kan man så samtidig sidde og arbejde og skrive breve, svare på mails, tage telefonen, når nogen ringer osv. Så jeg undrer mig tit, når jeg ser, hvem der sidder i folketingssalen, hvordan kan de dog få tid til at sidde der, frem for at passe deres arbejde?
Det er faktisk, når man også, ser dem, man skal være bekymret, siger du.
Men så, ja, det er det faktisk, fordi det er begrænset, hvor meget af ens arbejde forstået som kontakt til vælgerne, man kan udføre, mens man sidder der.
Korrekt.
Men i forhold til det, du spørger, så synes jeg, det er betænkeligt, at vi skal have den politiske debat til at mere og mere ligne en boksekamp for at få vælgernes interesse. Og om den nye form bliver god eller dårlig, det tror jeg først og fremmest afhænger af politikernes selvdisciplin. Om de er i stand til at føre en dialog med de tidsrammer, der nu er sat for det, eller om de igen vil stå og mundhugges.
Og nu vil jeg lige bede om at tage hørebøffer på, fordi vi har en lytter med. Han ringer fra, jeg tror der står Nærum, jeg er ikke lige helt sikker, men det kan vi jo spørge ham om. Han hedder Finn. Goddag, Finn.
Ja, goddag. Jeg ringer fra Nærum Hovedgade.
Og javel.
Der er det således, at jeg hører Radio 24-7. Jeg har omlagt min radio fra Danmarks Radio til Radio 24-7, og det synes jeg er en fantastisk nyskabende radio. Og min idé angående Folketinget, netop de der sådan lidt tænketider, som det jo er i øjeblikket, så tænker jeg, at det ville være særdeles smart, hvis at Folketinget blev til 159 medlemmer i stedet for 179. Der er for meget snak om alt for meget. Jeg må i den sammenhæng sige, at jeg er uddannet ingeniør.
Ja.
Og jeg hører efter, hvad der sker. Jeg er samtidig det, der hedder førtidspensioneret, grundet at jeg har sklerose. Så jeg kan jo høre ret meget, man kan tænke og sådan nogle ting. Ja.
Det er godt at høre. 159, det er jo sådan et meget specifikt tal. Er det 20, der skal skæres ned? Man kunne jo også bare tage halvdelen og komme ned på 90.
Ja, eller 19.
Ja. Arh, men så vil vi i hvert fald komme til at kende dem noget bedre, de der medlemmer inde i Folketinget. Vil du have Finn? Vi vender den lige i panelet. Bliv endelig lige hængende.
Okay, tak.
Birte, hvad siger du til det?
Jamen, hvis jeg skulle lytte efter, hvad min mand siger, så siger han, at Folketinget kun skulle bestå af halvdelen af de medlemmer, der er. Og det har jeg så ikke lyttet til. Men han mener, at de skal have bedre vilkår. De skal have bedre løn, som man gjorde.
Det er stadigvæk din mand, der taler nu.
Ja, det mener han. Og det er jo også en borger.
Ligesom
Finn er.
Ligesom Finn er. Det var ikke for at afskære din mands valgret på nogen måde.
Men ligesom Finn er. Og der er nogen i vores kreds her, der mener, at man vil få nogle bedre folketingsmedlemmer, hvis man giver dem en bedre løn. Man vil få erhvervsdrivende og bedre uddannet til at kunne gå ind her og lave et stykke arbejde. Og det giver jeg på en eller anden måde vores kære Finn fra Nærum Hovedgade ret i. Ud fra, at man kan holde deres løn, man kan måske gøre nogle flere interesseret i at blive folketingsmedlem.
Men skal det være lønnen, der tiltrækker politikere?
Hvis man vil have nogle kloge hoveder, der kan løse landets problemer og afdække alle de ting, som jeg synes ikke, man afdækker, og lave noget handling på, i stedet for at have drillerier og pistoldebat og den slags, så vil jeg godt være med til det.
Frank Hjalgaard, hvis man skal have de klogeste hoveder ind, så skal de have nogle flere penge. Er der ikke altid flere penge ude i det private, hvis det er pengene, man går efter?
Altså, ret mig, hvis jeg tager fejl. Får et folketingsmedlem i dag ikke i grundvederlag et sted, der er omkring 600.000 kroner om året?
Jo.
Det er en sindssyg høj løn for de almindelige mennesker. Det er en meget lav løn for nogle i samfundet, som man måske godt kunne se i Folketinget. Men hæver vi lønnen yderligere, så får vi endnu flere pædagoger og folkeskolelærer og førtidspensionister og alt muligt andet ind i Folketinget, og offentligt ansatte ind i Folketinget, fordi de skal have den høje løn. Jeg siger, Birthe Skorup, sænk lønnen, gerne til det halve. Så får vi dem ind, der brænder, og som er ægte politikere, og ikke nogen, der bare skal sidde og score kassen.
Det var Liberal Alliance, der talte.
Det var Frank Dalgaard.
Det var i hvert fald mig.
Det var Frank Dalgaard. Jørgen Lenger, hvad siger du?
Goddag, Finn. Jeg vil først sige, at jeg tror ikke, det gør den store forskel, om der er 159 eller 179. Men der er nogle ting, der sker, hvis man begynder at ændre på medlemstallet i Folketinget. Og en af de ting, jeg synes er vigtigt, det er, at politikerne kan have kontakt med deres vælgere. Og det vil altså alt andet lige blive vanskeligere for vælgerne at komme i kontakt med en politiker, hvis der er færre af dem. Og jeg synes i forvejen, det kan være problematisk at få så tæt en kontakt med politikerne, som man gerne vil. Fordi politikerne har altså også andre ting at tage sig til internt på Christiansborg, hvor der også er nogle opgaver, der skal løses, og hvor partierne fordeler opgaven imellem sig. Med hensyn til lønnen, så tror jeg, der er fordele og ulemper ved alting, og der er også en misundelseseffekt over, om politikerne har en højere eller en lavere løn. I forhold til de mennesker, som man siger, man gerne vil have ind, som skulle være nogle private erhvervsdrivende, så kan man som en fordoble lønnen, og de vil stadigvæk kunne tjene mere i det private erhvervsliv. Så der tror jeg ikke, at man kan gå den vej og så få noget ud af det. Og i forhold til flere folketingsmedlemmer, de kommer sådan set direkte fra SU. Så for dem er det jo en stigning at blive medlem af Folketinget, uanset hvad.
Jamen, faktum er trods alt, at Anders Fogh var oppe i valgkamp mod Helle Thorning-Schmidt. Dette kunne hun ikke klare. Og således så kom der en periode til med Anders Fogh Rasmussen, og nu har vi Helle Thorning-Schmidt. Og det gør, at man ligesom har tid til eftertanke, og det er netop disse eftertanker, som jeg gør mig. Og så er det, at det kunne være en god ting at få færre medlemmer i Folketinget, og at de får lidt højere løn, og så må det være den måde, at Folketinget kan gå videre på. Det er min klare overbevisning.
Frank Dalgaard?
Ja, altså, jeg tror ikke, det gør den store forskel, men jeg er lidt enig med Jørgen Lenger. Altså, der er nok at tage sig til, og man skal også ud og uden for Christiansborgs mure, og hvis der bliver færre til det, kan det blive et problem. Og så er der jo det med spærregrænsen på de 2%. Hvis man, når man kommer ind nu og lige kører over de 2%, så har man typisk 4 mandater i Folketinget. Hvad bliver det, hvis man skærer ned på antallet af folketingsmedlemmer? Og de helt små partier skal jo også klare alle ordførerskaberne. Det vil sige, hvis man er der med 4-5, så har man 4-5 store ordførerskaber hver. Det kan blive for meget, så... Men det er vist rigtigt nok, at grundloven åbner mulighed for, at man kan skære ned på antallet af folketingsmedlemmer. Det skal vist højst være 179. Så juridisk er det muligt.
I Tyskland der har de en sværgrænse på 5% for, at et parti kan komme i Folketinget. Nu får vi jo her inden for de næste 10 år en tunnel til Tyskland. Og nu er det jo også lang tid siden, vi har været i krig med Tyskland. Og så kan man jo sige, synes jeg, at så kan man vel godt, når vi nu bliver kraftigt forbundet med Tyskland, at man også valgmæssigt kan drage nogle nytte virkninger fra Tyskland, såsom 5%, i stedet for at der kommer alle de her små partier, som har utrolig meget at se til med deres ordførerskaber osv. osv. Man bliver nødt til at trække de store linjer en gang imellem.
Finn, nu skal du høre, vi tager debatten videre herfra. Tak fordi du ringede.
Ja, tak for stemmen.
Det var så lidt. Hej. Så, ja, en tunnel til Tyskland, og så tager vi alt, hvad Tyskland har at byde på, at den vej, Birthe Skorp.
Nej, men jeg vil godt lige supplere her, fordi at vi har 179 medlemmer, og ud af de 179, der er rigtig mange, der laver et kæmpe stykke arbejde. Jeg ved ikke, om befolkningen ved det, men der er nogen, der laver et kæmpe stykke arbejde. Altså, alene det at bo i provinsen også, det er et yderligere år. Men jeg ved i hvert fald, at der er måske nogle enkelte, der flyder ovenpå. Det er måske de store partier, der ikke har så mange ordførerposter til folketingsmedlemmer. Men man arbejder fra tidlig morgen til sen aften. Man tager ud i landet, og man bruger meget tid på transport. Men ud over det, så er det at sætte sig ind i alt det, der tilflyder Folketinget, det er kæmpe arbejde. Jeg siger mange gange, at jeg kunne faktisk have læst, eller fået en akademisk grad med alt det, jeg har læst i min tid, der i de 10 år, jeg var derinde. Det er fantastisk med stof, der er. Og hvis man vil gøre sig i en debat, som vi også har snakket om, så skal man være inde i sagerne.
Men det kan da være, at det er det, man skal indføre så. At man efter 10 år i Folketinget kan få lov til at gå op til en eksamen. Og så og få en grad i et eller andet.
Nej, men der er ingen, der aner, hvor meget der skal præsteres for at være folketingsmedlem. Og jeg synes ikke, vi skal nedgøre dem, der er der, helt ærligt, for det. De ligger i stort arbejde.
Jo, men jeg vil gerne nedgøre alligevel lidt. Men ikke dem, der er dernede.
Godt, altså, der går.
Jeg bliver bare dårlig, når jeg tror... hvorfor er jeg enig med dig, Jørgen? Det bliver da et problem for mig i min videre karriere.
Ja. Jamen, jeg har kun for at
skade det. Men altså, de der unge, der kommer ind lige fra SU og bliver stillet op, og de har ikke engang gjort en uddannelse færdig, de har aldrig været ude i livet, og så hopper de ned og skal styre os andre. Det har jeg lidt dårligt med, men det er jo sådan set ikke deres skyld. Det er jo, de bliver jo stillet op af nogen.
Og de bliver valgt.
Og de bliver valgt af nogen. Så jeg vil sige til vælgerne, pas lige på med at stemme på en under 50 år. Vi har ikke brug for pattebørn i Folketinget.
Og pattebørns grænsen går ved 50?
Cirka der.
Nej, det vil jeg ikke give dig ret i.
45 også.
Nej, heller ikke. Fordi der er nogle af de unge, der er virkelig dygtige og kan sætte sig ind i det stof, som tilflyder Folketinget.
Jørgen Længer, har du en sidste ting til Finn?
Det var lige om spærregrænsen, som Finn var inde på at sætte op. Altså, nu talte jeg jo om åbningsdebatten, som I hørte forleden. Der var det, som jeg sagde, der var der en tydelig kvalitetsforøgelse af indlæggene, jo mindre partierne blev. Så det er da bestemt ikke noget argument for, at de mindste de slet ikke skal være der. Nu skal man da snart tale om en maksimumsgrænse, hvis det er det, det drejer sig om. Og derudover synes jeg, det er et demokratisk problem, at de vælger at stemme for små partier, de risikerer, at de ikke bliver repræsenteret i Folketinget.
Ja. Frank Dahlgaard?
Ja, men jeg kan ikke, altså, Jørgen Længer, du kommer jo fra et parti, hvor de alle sammen brænder for det. Det ærger mig. Slagkraften ude på i Enhedslisten er jo stor, for alle brænder for det. Og de går jo ikke efter den høje løn. Jeg har jo været i Folketinget for et parti, Det Konservative, hvor det ikke var tilfældet. Der rådede en dovenskab, så jeg var chokeret. Minus 3-4 medlemmer, så galt det om at lave så lidt som man passer i sine ordførerskaber, og ikke en pind andet. Den slags politikere findes altså også.
Ja.
Og jeg håber og ønsker, at de konservative får en hurtig og smertefuld død, fordi den kultur, som har hersket inde i den konservative folketingsgruppe, og som jeg fornemmer, der stadigvæk er, den fortjener ikke at overleve. De brænder ikke for noget. Da vi var fra det konservative 28 mennesker i folketingsgruppen, og jeg tror, Enhedslisten var 4 eller 5, der var gennemslagskraften i medierne for Enhedslisten større end det konservative Folkeparti. Og det var ikke bare, fordi der var røde lejesvind i radioen. Det var simpelthen dovenskab fra de mange i den konservative folketingsgruppe. Jeg var chokeret.
Jeg vil lige sige, at jeg er ikke medlem af Enhedslisten. Men jeg er enig i din analyse.
Ja.
Så fik vi det på plads. Jeg kan lige tage runden, bare lige så lytterne også med. Det her, det er Det Gode Gamle Folketing. Jeg har i dag besøg af Birthe Skaarup, tidligere medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti. Frank Dahlgaard, tidligere medlem af Folketinget, for, som han lige ønskede, en hurtig smertefuld død. Det Konservative, nu bekendende sig til Liberal Alliance, bare så ingen af i tvivl. Og tidligere medlem af Folketinget for VS, Venstresocialisterne, Jørgen Længer. Og Jørgen, jeg kunne tænke mig lige at blive over hos dig, fordi du sagde noget, som jeg også har tænkt meget over, og som jeg synes er både interessant, men også, ja, jeg vil næsten bruge ordet uhyggeligt. Det her med, at man som folketingsmedlem, hvis man er saglig, så kan man sætte lighedstegn til ordet umulig. Mm. Og så bliver man ikke genvalgt. Du nævnte også det her med medierne, man skal være på hele tiden. Altså, er vi endt et sted, hvor hvis ikke man har en hurtig one-liner, når TV2 News står der, så er man ude af spillet?
Det er i hvert fald vanskeligt at trænge igennem i medierne, fordi hvis TV-avisen eller TV2-nyhederne ikke kan koge en historie ned til 2 minutter, så er den ikke interessant. Mm. Fordi så fylder den for meget, så er den for indviklet. Og derfor går de selvfølgelig først efter de politikere, der virkelig kan komme med en hurtig, smart bemærkning på 30 sekunder. Og jeg tror, jeg i en tidligere debat herinde har sat navn på århundredets kedeligste politiker. Han hed Knud Enggaard. Han var fra Venstre.
Det er
og han endte altid med at hænge i en tynd tråd, hvis han der overhovedet blev genvalgt. Men det de færreste ved, det er, at manden faktisk i tidens løb sad på 5 forskellige ministerposter. Han lavede heller aldrig nogen skandaler. Han fik det sådan til at køre stille og roligt og fint. Ingen skandaler. Ingen medieomtale. Ingen ting. Og manden havde svært ved at blive genvalgt gang på gang. Men han er for meget at se billedet på en utrolig seriøs og arbejdsom politiker, der sådan set udtrykker meget klart, hvad problemstillingen drejer sig om. Og så kan jeg se folk med tårnhøje personlige stemmetal, som jeg på Christiansborg har oplevet, at de stod altid forrest i den der kødrand, som man ser i fjernsynet, når fjernsynet dækker et eller andet møde, der har været, så står der sådan en kødrand på 10 mennesker der bag ved en minister. Det var nogle ganske bestemte personer, der altid stod der og rakte hals. Mm. Og det var så også, det vidste jeg så, det eneste, de lavede, det var at række hals. Og de får tårnhøje stemmetal. Og det er jo svært at forklare vælgerne sådan noget.
Ja, jeg er enig. Jeg tænkte også på Knud Engård. Han tabte jo. Knud Engård er en utrolig vidende person. Altså, der var, man sagde på et tidspunkt der i, det er længe siden efterhånden, der var, ja, altså, Folketingets hjernekapacitet, den ene halvdel var Knud Engård, og den anden halvdel var Preben Wilhelm, så vi har det.
Ja, ja.
Så det var stort set det. Knud Engård tabte jo røg ud af Folketinget til Uffe Ellemann på et tidspunkt. Det synes jeg egentlig var en skandal. Nu er Uffe Ellemann jo ikke helt dum, men han havde jo formidlingskraft ud af til. Det pussy er, det havde og har Knud Engård, han lever jo stadigvæk, mm-hmm. Knud Engård også. Og han kunne være utrolig morsom, og den mand var så vidende om historie og alt muligt, når han rullede sig ud. Men det gad han da ikke bare gøre en hvor som helst og når som helst.
Mm.
Så her var lige præcis et stjerneeksempel på en seriøs politiker, dybt vidende og seriøs, som havde svært ved at blive valgt.
Jeg kan fornemme, at jeg skal prøve at få fat i Knud Engård, for at han er inviteret ind. Jeg kendte ham heller ikke.
Det
siger jo i virkeligheden, at John Hænger lige præcis. Jeg vil gøre et forsøg på at få fat i Knud Engård. Det er hermed afgivet som løfte. Men samtidig vil jeg også bare lige trække en tråd til, at i den snak, vi har nu, der er vi vel sådan set også tilbage til det her med, at hvis man som politiker er saglig, så er det svært at blive genvalgt. Men så ender vi jo også, jeg vil ikke sige over hos dig, Frank, på den måde, men i forhold til det, du sagde før, med at almindelige mennesker, vælgere, har travlt. Man suser rundt og laver alt muligt, og derfor er det vel ikke så mærkeligt, at man stemmer på dem, som man lige ser sige en smart one-liner om nogle øl i et færøsk sommerhus. Andet end udover, i stedet for dem, som man skal ned i en substantiel sag om road pricing eller klimadebat eller et eller andet, som vi jo vender tilbage til. Vi giver den et skud her i programmet. Men er det ikke rigtigt, Frank? Altså, det er vel ikke så mærkeligt så?
Nej, det er det måske ikke, og vælgerne har de politikere, de fortjener, måske i ovenkøbet er de bedre, end vælgerne fortjener. Jeg ved, at der er mange inde på Christiansborg, der synes, der har vælgerlede. men den politiske debat bliver jo ikke bedre, end hvis vælgerne vil have underholdning. Hvorfor går de ikke i teatret eller i biografen? Hvorfor forventer de, der skal være underholdning i Folketinget?
Det ved jeg heller ikke, tror du, de forventer det?
Yeah.
Det bliver de serveret i hvert fald.
Altså, vi har
der har medierne vel også et ansvar.
Vi har det jo også lidt her. Altså, hvis du inviterer Knud Engård ind,
ja,
så falder dit seertal. Du får ham ikke til at hoppe op og sige sjove ting, ligesom jeg gør. Så falder dit seertal. Når jeg prøver, altså, jeg er jo altid seriøs. Ja. Men jeg kan jo ikke lade, men jeg er også politiker. Og jeg har følelser, og jeg er oppe at køre, og jeg er forarvet over noget, jeg er begejstret over noget.
Det er derfor, vi holder så meget af her i programmet. Det skal ikke være nogen hemmelighed.
Men når man så kører den der façon, jeg kører nogle gange, så siger folk, nå, det var jo meget sjovt. Så hører de ikke efter indholdet. For der er faktisk et budskab, altså et budskab. Så jeg er klar over, at jeg skal passe lidt på med min fjollefacon og min friskfyragtighed, hvis jeg skal tages seriøst.
Frank, nu spørger jeg bare lige hurtigt, så. Er det derfor, du har taget en sang med i dag?
Nej.
For det har du jo.
Ja, det er rigtigt. Jeg stiller op til kommunevalget.
Det er det, og vi vender tilbage til sangen.
Så gælder det jo, om man kan få noget opmærksomhed og gøre et eller andet. Og så har jeg faktisk lavet en sang, hvor jeg fremstiller Liberal Alliances politik i Gladsaxe. På vers, der rimer.
Det skal jeg love for. Vi vender tilbage til sangen. Det er en meget fin sang. Jørgen Længer?
Ja, det bliver pervers, tror jeg, men... nej, jeg vil godt, nu er det mig, der startede med at introducere Knud Engård som århundredets kedeligste politiker, og så vil jeg alligevel godt komme en tilføjelse. Fordi jeg var engang på udvalgsrejse med Folketingets sundhedsudvalg. Det var mens Knud Engård var minister for det område, og vi var i Amsterdam for at se, hvordan man i Holland bekæmper sygdommen AIDS. Og på vej hjem, så var der et udvalgsmedlem, som faktisk var meget bange for at flyve. Og så ville Knud Engård, han var jo, jeg tror, han er civilingeniør, han ville så forklare, hvorfor flyveren ikke falder ned.
Ja.
Og så tog han to stykker A4-papir, og sagde, nu puster ind mellem de to stykker af fire papir. Så skulle man forvente, at de spredes, men de samles. Fordi det, der sker, når jeg puster, det er at lave et undertryk. Så de samles, der sker altså det modsatte af, hvad man forventer. Og det er det, der er princippet, når flyet kan holde sig oprejst. Det er fordi, der skabes et undertryk. Det forklarer han så for udvalgets medlemmer, men vi var jo 20 stykker. Så han stiller sig op på et bord i lufthavnen. Og der stemler jo folk sammen, som skal med samme fly og med andre fly, ikke? Pludselig står der 100 mennesker, der kigger på den der, og spørger, hvem fanden er den idiot, der står deroppe på et bord og puster mellem to stykker papir? Ja, det er sådan set en dansk minister. Og det var altså også Knud Engård.
Nu skal I høre, vi har lige en telefon mere til det her emne. Så hvis I tager bøfferne på, så siger jeg goddag til Ebbe, som ringer fra Ballerup. Goddag, Ebbe.
Ja, goddag. Jeg synes, det er et interessant emne, I har op. Og noget af det, jeg synes, kunne være berigende, hvis politikerne bruger den nye mulighed, det kunne være, at hvis man tog hver sit politikområde, det kunne være trafikpolitik og boligpolitik, så ville det være interessant, hvis hver eneste partis ordfører eller repræsentant fra altså ordførerne, eller hvad man kalder det, ville forklare vælgerne og den måbende folketingssal, hvordan ser parti XX på denne her sag? Det vil sige at fortolke det, man diskuterer ud fra det enkelte partis princip- og handlingsprogram. Et eksempel, jeg kunne nævne, det er, når Zenia Stampe gentagende gange siger, vi radikale er enige om, at 24-årsreglen skal afskaffes, og det vil jeg argumentere for, lige til vi får flertal. Vi er godt nok i regeringen, og vi kan ikke være enige om det i regeringen, men det vil vi arbejde på. Det er vores politiske pejlemærke. Og det kunne være rart, at både regeringspartier og opposition på samme måde ville prøve at afspejle, hvad mener vi ud fra vores politiske briller og ståsted, vores politiske værdier, i hvilken retning ønsker vi, at den her sag skal falde ud?
Det lyder som et fint forslag, Ebbe. Hvis jeg forstår det rigtigt, så siger du, at en gang om ugen-agtigt stiller ordførerne sig op og siger præcis, hvad det givende parti mener, så man altid ved, hvor man har dem. Er det kogt ned?
Ja, altså de faktisk, ligesom når der er valgkamp, prøver ligesom at sige, jamen vi vil i fremtiden arbejde for færre biler og flere cykler, eller hvad de nu siger.
Ja.
På en eller anden måde, de politiske visionære set gennem det enkelte partis briller, som både afspejler princip handlingsprogram og partiets grundlæggende værdier og menneskesyn.
Således at man ikke, om man så må sige, nu har der været snak om visse partiledere, der ligger i hængekøjen og fedtspiller lidt, og ikke siger, hvad de mener.
Ja, eller bare bruger tiden på at drille modparten og svare udenom og lade være at svare. Altså, vi vælger har brug for, at når politikerne er valgt, både som personer, men også ud fra et politisk partis pejlemærker, så vil vi gerne vide, hvordan de er i stand til at argumentere for, hvorvidt man som radikal mener ditten og datten i forhold til, hvor man vil hen. I stedet for bare at pakke sig ind i et regeringsgrundlag, som man mere eller mindre selv kan overholde.
Ebbe, tak for dit opkald. Vi vender sagen.
Tak for det.
Tak skal du have, Birthe Skaarup.
Jamen, der
lyder det ikke meget godt? Jeg kan se en enkelt faldgruppe, men det kan være, du kan se den samme.
Ja, det tror jeg, jeg kan, fordi at, man kan jo ikke bare sige, at man som regeringsparti går ind for et eller andet, når man har lavet en underskrift ude i det sorte tårn. Altså R og SF og S, de har jo lavet et regeringsgrundlag, og det må de jo henholde sig til.
Mm.
Man får jo ikke ved sådan en debat her, som vi snakker om, skal have debut i dag, de forskellige partier i den gruppe til at gå ud og mene noget forskelligt.
Men der er det vel, man kan forlange, skråstrej i hvert fald ønske, at når de sidder ude i det sorte tårn og laver et regeringsgrundlag, at man så bliver så enige, at man godt kan gå ud og sige sådan og sådan og sådan, og forsvare det en gang om ugen, eller lave et regeringsgrundlag, nu foreslår jeg bare løs, men lave et regeringsgrundlag, der er så, man kan sige, har nogle hovedtræk, her er vi fuldstændig enige, og i yderkanterne, der er der fri leg, måske et dårligt udtryk, men noget i den dur, hvor man siger, her taler vi, her må vi selv om det.
Jamen husk, det kan man jo ikke. Det kan man simpelthen ikke. Man har lavet regeringsgrundlag, og det skal man holde sig indenfor. Så kan man jo ikke gå ud og argumentere modsat.
Nej, det forstår jeg godt. Men kunne man forestille sig, det er måske en helt utopisk tanke for politikere,
ja, det tror jeg.
At man bliver så enige om et regeringsgrundlag, at man faktisk godt kan gå de næste 2 år og sige, nu skal I høre, hvad vi faktisk synes, fordi vi synes det, der blev sagt i regeringsgrundlaget.
Så vil man være et parti. Og det vil de jo aldrig kunne acceptere. Mm. Jeg synes, vi lige skal se debuten på det her, denne her debatform, og så se, hvordan det udvikler sig. Så kan man bedre gå ind og sige, der gør man altså noget forkert i forhold til det, man gerne vil netop, og afdække nogle problemstillinger. Man kunne også tænke sig til, at man vil lave noget handling på det, man argumenterer for i den nye debatform. Mm-hmm. Altså afdække problemet og sige, jeg vil det og det, mit parti vil det og det. Det kan man ikke få tre partier til at gå ind og argumentere for, efter min vurdering.
Jørgen Lenger, hvad siger du til forslaget?
Jeg tror, jeg er enig med Ebbe, hvis jeg har forstået rigtigt, hvad han mener i hvert fald. Fordi jeg tror, det kunne være nyttigt at tage de enkelte partiers holdninger og prøve at debattere dem igennem på partiets egne præmisser, og ikke ud fra alle mulige andre partiers udlægning af, hvordan det parti nok mener. Mm. Og noget, jeg oplever med den nuværende regering, netop fordi de har lavet det der regeringsprogram og føler sig forpligtet ud over alle grænser, det er, at vi oplever jo, at de har nået et stadie af intellektuel stilstand. Fordi al debat er jo ophørt. Og det er jo debat, der fører fremad. Men hvem bidrager ikke til den debat, der fører fremad? Det er regeringspartierne, der ikke gør det. Og det synes jeg er også et demokratisk problem, at vi altså har en demokratisk debat, der i høj grad foregår uden input fra regeringspartierne. Og sådan vil det være, som systemet er. Men jeg synes, det er et problem, fordi vi savner det. Og jeg tror ikke, en regering kan overleve et langt løb. Det kan den her regering tilsyneladende heller ikke. Uden at man altså bidrager til debatten og kommer med sine egne input, og også udvikler sin egen politik, mens man sidder i regering. Og det har man altså afskåret sig fra, hvis man ikke vil tage den chance. For eksempel, som Ebbe nævnte, at prøve at debattere igennem, hvad Zenia Stampe siger på det trafikale område.
Mm. Men har Birthe Skaarup ikke ret i, at det bliver svært, fordi hvis Zenia Stampe vil gå ud og sige, at nu skal I høre, hvad vi synes, og vi er ikke enige om det her i regeringen, der kommer man jo lidt til at save i den gren, man sidder på, gør man ikke?
Jeg ser det ikke som et problem, at man er uenig en gang imellem. Jeg synes, det er en styrke, hvis man tør være uenig på en ordentlig måde. Det er jo kun et problem, hvis man kommer op og slås.
Jeg har i dag besøg af tidligere medlem af Folketinget for Venstresocialisterne, Jørgen Lenger. Tidligere medlem af Folketinget for De Konservative, nu Liberal Alliance, mand Frank Dalgaard. Og tidligere medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti, Birthe Skaarup. Og Frank, jeg kunne tænke mig at starte over ved dig. Fordi lige inden radioavisen, der fik jeg nævnt, at du har taget en sang med. Og jeg har printet den til os alle sammen. Ikke fordi vi nødvendigvis skal synge den, men mere også fordi, Frank, vi fik lige talt om det her med, hvor går grænsen mellem saglig politiker og entertainer. Og du nævnte det selv. Der er 12 vers. Det bliver simpelthen for meget, Frank. Men er der et vers, du sådan... Nu, I kan lige... Jeg sidder med en her. Nu kan I få en hver, hvis Jørgen Lenger lige sender videre.
Jamen, jeg vil ikke synge den.
Nej, det skal du heller ikke. Okay. Frank, er der et enkelt vers, du vil recitere til dit yndlingsvers? Jeg kan fortælle lytterne, at den går på melodien, jeg indgår mig i byggevil.
Ja. Og jeg har valgt den tosse melodi, fordi børn i skolen lærer jo ikke nogen sange og melodier mere. Så tænkte jeg, sådan en børnesanger, det der er i børnehaven. Ja. Det er vist ved at blive det bedre.
Men er det, fordi du går efter meget unge vælgere, Frank, eller hvad?
Jamen, jeg vil jo have en melodi, som folk kan synge, og så kender den. Og så er det en måde at få attention på. I denne her sang står jo Liberal Alliances holdninger.
Jamen, det er jo lykkedes. Jeg er jo hoppet i med begge ben.
Ja, ja, ja.
Nu sidder vi her med din sang, jo. Det er det rene altså, valgkamp, men vælg du bare et vers.
Altså, vil kommunen bygge vil, uden frås og pengespil. Det skal være slut med sover, for enhver glad sakseborger. Væk med tilskud til dit og dat, og til gengæld mindre skat. Der starter vi.
Jeg vil gerne give en lille klapsalve, om ikke andet så for sangstemmen, Frank. Det var aldeles glimrende.
Ja, tak for det.
Men altså, er det så sådan, skal du på landevejen med den her? Skal du ud og synge den her? Skal det deles ud til valgmøder, eller hvad gør vi her?
Ja, hvorfor ikke? Altså, vi havde noget, der hed Gladsaxedagen, hvor der var alle mulige foreninger, og også partierne repræsenteret, og stor fest her i var det august. Og der stillede vi os op og sang den her, og det var jo et festligt indslag, synes jeg selv. Det gælder jo om... Nu underviser jeg inde på Niels Brock i afsætning. Og der gælder det om at få attention, opmærksomhed, mm-hmm, i sine reklamer. Og det her er jo et eksempel på at få attention. Det næste, der kommer, det er så interest, interesse.
Ja.
og så desire, et ønske om action af at gå hen og stemme på Liberale Alliance. Men det her er attention, at gøre noget anderledes. Det er jo ikke useriøst, fordi det bliver lidt sjovt, det rimer. Jeg tror, når den her kommer ind ad døren, så skal folk lige se det igennem, det rimer. Så sidder de og synger den lidt for konen, eller konen synger den for manden. Og de andre kedelige ting, de ryger hen i papirkurven. Og det er jo altså simpelthen, det er også den måde, man skal sælge vaskepulver på.
Ja.
Altså, og det er jo svært.
Det kunne du da også slå dig på.
Jo, men nu er det altså et budskab.
Men så lad os, fordi det er jo i virkeligheden det handler om, vi skal jo ned i substansen, Frank.
Ja.
Og nu nævnte du selv det her med, at hvis man er lidt for festlig, så sidder man jo bare og synger en sang, så tænker man måske ikke så meget over, hvad der står her. Er det ikke faren? Og det leder mig i virkeligheden hen til det næste, jeg godt kunne tænke mig at tale lidt om. Det her med, hvor længe man kan undgå at tale substans. Nu har vi haft en oppositionsleder, Lars Løkke, som jeg nævnte også lige inden vi hørte nyheder, som også er blevet beskyldt for at ligge i hængekøjen og ikke ville tale substans. Han har ikke rigtig ville ud med, hvad vil partiet Venstre? Hvordan, og meget konkret med den her diskussion, der har været om nulvækst. Hvordan vil man opnå det? Hvem skal betale for det? Og så videre. Hvor længe? Nu der er jo maksimum 2 år, knapper op til en valgkamp. Hvor længe kan man trække ikke at sige noget, Jørgen Lenger?
Det kan man trække meget længe. Og det skal man også. Fordi hvis man begynder at blive konkret, så tager man vælger. Man kan jo dårligt sige, hvilke konsekvenser det vil have, uden at der er nogen, der vil blive sure. Og det er der ikke råd til, hvis man vil vinde regeringsmagten. Men så vil jeg nu også godt dæmpe alvoren af den der debat lidt. Fordi det lyder jo dramatisk, når Venstre siger, at de vil have en vækst på 0% i de offentlige udgifter.
Mm.
Regeringen vil have en vækst på 0,5% i de offentlige
udgifter. Jeg tror 0,4% er sådan cirka.
Og hvad er forskellen? Hvad er 0,5% af 700 milliarder? Mm. Den er 4 milliarder.
Altså, det kan man så føje, at der er jo dem, der mener, at hvis man regner på det nu, har jeg læst mig frem til, så er der jo sådan set de facto nulvækst.
Jamen, det er jo det. Der er altså en forskel på 4 milliarder om året mellem Venstres og regeringspolitik. Og de himler op om den store forskel. Men det drejer sig altså om 0,5% af statsbudgettet, vi taler om. Så nøjagtigt kan man ikke engang styre.
Frank Dalgaard?
Jamen, jeg er enig i det der, det er jo småting. Men eksemplet med Venstre, der ikke rigtig vil bede. Nu er Venstre et meget stort parti, og de vil ikke rigtig fornærme nogen, og de indtager jo sådan nogle bløde standpunkter. Hvad sker der så? Så kommer et parti som Liberal Alliance. Hvad bygger vi på? Vi bygger jo på skuffede konservative og venstrevælgere, der ikke fik den rigtige vare. Så sker der jo det. Altså, så ryger der en fløj af fra Venstre. Så når de kører den der underlige, vi vil være populære over for alle politik, som Anders Fogh efter kort tid slog ind på, så er der nogen, der bliver skuffet, og så opstår der nogle partier, som har den mere rene vare, byggende på skuffede vælger. Længe leve, at demokratiet fungerer.
Ja, bestemt. Men har Jørgen Lenger ikke en pointe i det her med, og det er jo selvfølgelig en lidt trist pointe, hvis I spørger mig, men at det er jo nemmere og bedre for partiet, det er jo meget mere praktisk, ikke at sige særlig meget, og ligesom sige, nej, jamen, vi udstikker en retning, vi vil den vej, men hvordan vi kommer derhen, det finder vi lige ud af, og hvem der betaler, og hvordan vi leder. Det tager vi, når vi nærmer os.
Jo, det er rigtigt, men det er også derfor, jeg siger, at han skal meget mere ned i substansen, end han har været hidtil.
Jo, det er det, jeg mener, men han har jo ingen incitamenter for at gøre det, for det er jo meget nemmere at lade være, og der sker, og der vælger I at lade være.
Lad os lige se, og jeg tror ikke på det. Nu er altså, vi er over den halve valgperiode, og man kunne også høre i åbningsdebatten her, at man var allerede begyndt med valgpropaganda, ikke?
Det er rigtigt.
Så den går bare ikke. Venstre skal ligesom alle andre partier ud og debattere de her alvorlige ting, vi har at tage stilling til i Danmark. Og det efterlyser man, tror jeg. Det gjorde selv Venstres Ungdom.
Ja, det gjorde de. Frank Dalgaard?
Ja, men Jørgen Lenger har jo sagt, hvad det drejer sig om. De store partier kæmper om små ting. Socialdemokratiet vil have 0,4% vækst i den offentlige sektor. Venstre vil have 0,0%. Altså, hvad er forskellen? De fedter rundt om det samme. Så kommer der et parti, som Liberal Alliance siger, -10%. Det er Produktivitetskommissionen, der selv har sagt, at man kan i hvert fald ved øget produktivitet i den offentlige sektor klarer sig med den samme service med 10% færre medarbejdere. Og det siger vi tager 1,5% om året i minus. Så 1,5%, Det er jo noget i forhold til 0,4 eller 0,0. Det er ikke vildt og voldsomt, men det er anderledes. Ude på fløjen, ja. Men realistisk, ja, det har vi vismændenes ord for.
Jamen, nu er Dansk Folkeparti altså ikke ude på fløjen, Frank Dalgaard. Og jeg vil godt sige, at vi har sagt en fremskrivning på 0,8%. Og det har vi, fordi at der er nogle helt eksakte problemer her i Danmark. Lad os bare tage, når vi hører, at 60% af dem, der ligger på plejehjem, går med blæ. Det er jo fuldstændig vanvittigt anno 2013, at vi har sådan nogle problemer. Det kan vi i Dansk Folkeparti overhovedet ikke være med til at se på. Det skal også være sådan, at vi skal bare ikke have robotterne til at styre det hele og velfærdsteknologien. Vi skal sørge for, at vi behandler vores ældre og vores syge godt. Og det er her, at vi mener, der skal ske en vækst på sundhedsområdet og på ældreområdet. Og det kan man ikke gøre alene ved de der 10%, som Frank Dalgaard mener, at man kan spare.
Nej, Dansk Folkeparti er bestemt ikke ude på fløjen. De ligger og roder og æder Socialdemokratiet op. Du skulle prøve at se, hvad det er for mennesker, der er ude på plejehjemmene. Det er folk, som absolut skal gå med blæ. Vil du også tage blæen fra de små babyer?
Det er det absolut ikke. Jeg besøger rimelig tit et plejehjem, og det er ikke bare folk, der skal gå med blæ. Det er nogle ældre, der skal sørges for, i også at de kommer på toilettet. Og det er her, vi mangler de folk, der skal til, de varme hænder, der skal til, for at optimere denne her del af vores velfærdsstat.
Nu har både de konservative og Liberale Alliance jo haft den der nærmest religiøse holdning til, at de der skatter, de skal altså ned. Og så har Liberale Alliance været ude at foreslå, så skal der så også skæres i de offentlige udgifter, tilsvarende. Men under den der åbningsdebat, der sagde både de konservative og Liberale Alliance, at hvis man sætter skatterne ned, så vil der ikke komme færre, men flere penge i statskassen. Og så synes jeg jo, det begynder at blive interessant. Så må man virkelig godt nok have tiltro til effekten af at sætte skatterne ned. Og det, jeg så ikke forstår, det er, at når konservative og Liberale Alliance har den holdning, at man ved at sætte skatterne ned får flere penge i statskassen, hvorfor vil man så overhovedet skære ned på den offentlige sektor? Så er det jo ikke nødvendigt.
Frank Dalgaard, vil du som...
Lang tavshed.
Ja. Er det en larmende tavshed, eller hvordan skal vi forholde os til den?
Altså, mine partikolleger har jo haft fat i lafferkurven, men det, nu bliver det teknisk.
Nu skal jeg love, for det bliver
altså,
teknisk.
Der er folk, der simpelthen ikke gider at lave noget og tjene så mange penge, fordi skatterne er så høje. Sender dem ned, så vil det komme større aktivitet, sådan at man vil få flere kroner i kassen ved lavere skatteprocenter. Der er selvfølgelig noget om snakken, men om der er så meget om det, at resultatet bliver, at der kommer flere penge i, det ved jeg ikke. Så den der vil jeg ikke... Jeg tror ikke selv på det.
Nej, det gjorde jeg godt nok heller ikke, men jeg synes, den var interessant, for det var nemlig interessant i åbningsdebatten, at begge partier var ude med den. Og der tænkte jeg, nu er man da godt nok begyndt at tro meget på egne evner.
Ja.
Godt, den lader vi ligge så. Og Birte, så kunne jeg tænke mig lige at vende tilbage til dig, fordi en ting har Lars Lykke sagt. Han ligger ikke i hængekøjen hele tiden. Han udtalte, at han ikke vil præsidere over en regering, tror jeg endda, så fint han fik udtalt det. Hvis ikke, nu nævnte du nemlig selv de her 0,8% i offentlig vækst. Hvis ikke Dansk Folkeparti er med på Lars Lykkes reformplaner om nulvækst, så vil han ikke være statsminister på DF-mandater. Er det, som du ser det, en klog udmelding af Lars Lykke?
Nej, helt ærligt, det synes jeg ikke, det er. Fordi hvis han vil...
Det er vel sådan et ultimatum, kan man sige?
Ja, men jeg tror nu, at Christian Thulesen Dahl, der var til møde med ham netop om det emne, som det blev lagt ud i pressen, at han har sat nogle ting på plads over for ham. For selvfølgelig har vi en pointe i, at vi vil have 0,8%, når vi ser på hele den danske... altså, hvad der sker i Danmark, og hvad det er, vi mangler i Danmark for, at vi kan have nulvækst. Jeg ved ikke, hvorfor Lars Løkke absolut vil have nulvækst, når der er nogle helt store problemer, som skal løses.
Nej, det forstår jeg godt, men er vi... Det, jeg tænkte over, det var, at der er noget spøjst ved den debat, at man allerede nu, fordi nu taler vi også, er valgkampen gået i gang? Det kan man jo godt sige. Hvis de allerede nu sidder og forhandler om, hvem Lars Løkke skal være statsminister med, Ja. Så er det jo lige før valgkampen er slut. Det kan vi lige så godt, altså... Så har vi vedtaget, at Lars Løkke vinder valget, og så skal vi bare have hakket ud, hvordan og hvorledes det kommer til at foregå.
Jeg ved ikke, hvad der ligger til grund for, at han melder det ud, at han ikke kan regere, hvis Dansk Folkeparti vil have vækst i den offentlige sektor. Det ved jeg ikke. Det er måske et eller andet valgtricks, han har. Jeg kan ikke sige dig det, men jeg ved i hvert fald, at vi har også nogle ting, vi går til valg på. Og vi har peget på Lars Løkke som statsminister.
Ja.
Men det er jo under nogle forudsætninger også, at vi bliver imødekommende på nogle områder. Og det er i hvert fald ikke uden en vækst i den offentlige sektor.
Frank Dalgaard, er det...
Jamen, det er jo helt tydeligt, at Dansk Folkeparti skal gå i regeringssamarbejde med Socialdemokratiet.
Mm.
Det er jo den vej, det kører. Man mener på mange områder det samme, og i øjeblikket er det Dansk Folkeparti, der skovler socialdemokratiske stemmer hjem. Ja. Så det er, jeg ved ikke, om det er en fornøjelse, men det er i hvert fald interessant at opleve.
Er du enig, Lennie?
Ja, det er jeg enig med Frank i. Det er også det, jeg ser. Det er den vej, vinden blæser, at Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti nærmer sig hinanden. Og jeg synes også, jeg har oplevet en lidt ændret retorik fra Dansk Folkepartis side, hvor man jo tidligere argumenterede for en borgerlig regering, ud fra at man selv var et borgerligt parti, så har begrundelsen ændret sig til, at Kristian Thulesen Dahl, han siger nu, at man foretrækker Lars Løkke som statsminister, fordi det er i en venstreledet regering, at Dansk Folkeparti vil have størst mulighed for indflydelse.
Mm.
Det er altså en ændring i begrundelsen fra, at det skal være en borgerlig regering, fordi man er et borgerligt parti, til at der er muligheden for indflydelse størst. Fordi det er jo en åben invitation til Socialdemokraterne til, at jamen, hvis vi kan få lige så stor indflydelse hos jer, så er det jer, vi vælger.
Ja, for kodeordet der må vel være indflydelse. At man ligesom åbner en dør, der hedder... Vi er med der, hvor vi kan få indflydelse.
Det er netop den drejning, jeg har oplevet hos Dansk Folkeparti. Jeg ved ikke, om jeg overfortolker, men der er altså også det, at Dansk Folkepartis og Socialdemokraternes vælgerbasis ligner jo meget mere hinandens end Dansk Folkepartis og Venstres vælgerbasis.
Mm-hmm.
Så jeg mener, at altså, det er bestemt ikke noget, jeg ønsker, men jeg mener, det er den vej, vinden blæser, det er, at der kan godt opstå nogle tilnærmelser mellem Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti. Det har været socialdemokratisk strategi i forhold til Dansk Folkeparti de seneste 10 år, at man for at bekæmpe dem, så har valgt at overtage deres politik. Og det er jo altså foreløbig med noget beskedent resultat, og det er sjældent nogen god idé at gøre det på den måde, men det er ikke desto mindre, det er sket.
Mm.
Derimod tror jeg ikke, at Poul Nyrups udtalelse fra snart 20 år siden, at den har nogen som helst indflydelse på det. Hvad en tidligere politiker har sagt for 20 år siden, det vil ikke betyde noget for, hvem der samarbejder med hvem nu. Men det, jeg savner i al den her snak om, hvem der så skal danne regering og alt sådan noget, det er, at vi opererer jo inden for et samfund med en betydelig konsensus om den politik, der bliver ført. Der er stor enighed mellem næsten alle partier om de allerfleste ting. Det, jeg savner, det er for det første debatten om, hvor skal det her samfund udvikle sig hen. Hvad skal der ske? Hvad ønsker vi om 10, 20, 30 år? Den debat er helt fraværende.
Ja.
Tidligere blev den i hvert fald ført på venstrefløjen. Det gør den heller ikke mere. Det synes jeg savner meget. Og så savner jeg også, at nogen tør slå et ordentligt slag i bolledejen og tage de tæsk, der følger med. Men sætte noget mere gang i debatten. Ikke ved formen, men ved indholdet. Ved at komme med nogle krasse synspunkter i den ene eller den anden retning, som virkelig får debatten til at snore og få folk til at deltage aktivt.
Godt. Vi lukker den der, mest fordi vi ikke har mere tid. Vi kunne blive ved med at diskutere det her længe og indgående.
Mm-hmm.
Det har vi ikke tid til, men til gengæld er der lige tid til, at jeg vil sige tusind tak til Birte Skorp, Frank Dalgaard og Jørgen Lenger. Det var en fornøjelse. Tak for sammen, Frank. Det var også glimrende. Vi er tilbage næste uge, samme tid, samme sted. Nu er der nyheder.
Vi har sendt et sammendrag af debatprogrammet Huxi og det gode gamle Folketing med studievært Huxi Bak. Radio 24/7's debatprogrammer sendes på alle hverdage mellem klokken 10 og 12, og alle udsendelser kan findes og hentes i arkivet på Radio 24/7's hjemmeside radio24syv.dk.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.